Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για όλους και για όλες. Δεν έχουμε πει και καλό μήνα. Κάθισε το Σαββατοκύριακο ο νέος μήνας. Και καλό μήνα λοιπόν. Η επικαιρότητα είναι πραγματικά πολύ πλούσια τα τελευταία 24 ώρα. Δυστυχώς γεμάτη από ειδήσεις που σπάνε το στομάχι μας. Το μακελιό στα βορίζια εξακολουθεί και κυριαρχεί στην επικαιρότητα και νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει κάποια στιγμή μια μεγάλη και σοβαρή συζήτηση για τον αφοπλισμό της Κρήτης. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη λέξη, αυτή είναι η λέξη, ο αφοπλισμός της Κρήτης. Οι ευθύνες είναι μεγάλες και είναι διαχρονικές. Είναι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων της μεταπολίτευσης. Για να μην πω και των προηγούμενων. Διότι το φαινόμενο δεν είναι σημερινό. Ακούσατε, η συγκεκριμένη βεντέτα που οδήγησε στην σύγκρουση, στο μακελιό, στον εμφύλιο πόλεμο, στα βορίζια, σε εισαγωγικά οι λέξεις, είναι από το 1955. Δηλαδή πιστεύω ότι πλέον οι περισσότεροι από αυτούς δεν ξέρουν γιατί σκοτώνονται μεταξύ τους. Υπάρχει μία παράδοση, πάλι τα εισαγωγικά, αλλά δεν μπορεί κανείς να μιλήσει διαφορετικά για την υπόθεση αυτή. Υπάρχει μία παράδοση μίσους, αντιπαράθεσης, σύγκρουσης, όπου φτάνουν στο τέλος 60, 70, 80 χρόνια μετά να μην θυμούνται από τι ξεκίνησε. Και να εξακολουθούν να χάνονται ζωές. Άκουγα τον Πάνο Σόμπολο χθες να υπενθυμίζει τη βεντέτα ανάμεσα στους σαρτζετάκηδες και τους πενταράκηδες, η οποία έκλεισε δεκαετίες μετά και με πάνω από 70 νεκρούς, ίσως και 80, έκλεισε όταν ο βουλευτής τότε του Πασόκ Πενταράκης ψήφισε το Χρήστο Σαρτζετάκη για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έτσι τελείωσε αυτή η μεγάλη βεντέτα στην Κρήτη. Το βασικό θέμα όμως, επαναλαμβάνω, είναι ο αφοπλισμός. Δεν μπορεί ένα ολόκληρο νησί να είναι εξοπλισμένο. Τα σπίτια εκεί, όταν έχουν, λέει, ένα ή δύο όπλα, θεωρείται ότι δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένα. Είναι σαν αστακοί εξοπλισμένοι. Κυκλοφορούν με τα αυτόματα στους δρόμους και σκοτώνονται. Πρέπει κάποια στιγμή, όποιο κι αν είναι το κόστος, αντιλαμβάνομαι ότι το πολιτικό κόστος θα είναι βαρύ για όποιον το τολμήσει στην Κρήτη, όμως όποιο κι αν είναι το κόστος, οφείλει η κεντρική εξουσία, οφείλει η πολιτεία, η κυβέρνηση να πάρουν μέτρα. Ας ανοίξει με σοβαρό και οργανωμένο τρόπο αυτός ο διάλογος και ας γίνουν αυτά που πρέπει. Δεν θέλω να μιλήσω για την εικόνα που δίνει η χώρα με όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό, ούτε για τη ζημιά που κατά τη γνώμη μου υφίσταται η Κρήτη τουριστικά όταν βλέπουν στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όσα συνέβησαν.
I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights stay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belong.
Το άλλο μεγάλο θέμα των ημερών είναι ο ΕΛΤΑ και τα καταστήματά του που κλείνουν. Καταρχήν, να γίνουν μερικές απαραίτητες υπενθυμίσεις, διότι ξεχνιόμαστε πολύ εύκολα σε αυτή τη χώρα, έχουμε κοντή μνήμη. Όπως και με το νερό, όπως και με την ΕΙΔΑΠ, έτσι και με τον ΕΛΤΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν υπέγραψε το τελευταίο μνημόνιο, τα παρεχώρησε στο υπερταμείο για 99 χρόνια. Και το νερό και τα ΕΛΤΑ. Και στη συνέχεια άρχισε ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αντιπολίτευση μιλώντας για το δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Ευτυχώς και υπό την πίεση της κοινωνίας, η σημερινή κυβέρνηση έβγαλε την ΕΙΔΑΠ από το υπερταμείο, από το νερό, και δεσμεύτηκε ότι δεν θα απολέσει τον έλεγχο του ΕΙΔΑΠ, ότι θα διατηρήσει δηλαδή το 51%. Και τον ΕΛΤΑ η πρώτη φορά αριστερά τον έβαλε στο υπερταμείο. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Αυτό δεν σημαίνει κατά κανένα τρόπο, για να προλάβω τα ερωτήματά σας και τις σκέψεις σας και τα σχόλιά σας, ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν οφείλει να χειριστεί το θέμα με σοβαρότητα και με ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση αναδεικνύεται πολιτικά τα τελευταία χρόνια δυστυχώς σε κρίσιμο μέγεθος. Αδυνατούν ορισμένοι να αντιληφθούν ότι στην πολιτική πρέπει να υπάρχει στοιχειωδώς και το συναίσθημα. Πρέπει να μπορεί να αναγνωρίσει κανείς τις ανάγκες της κοινωνίας, να προσεγγίσει τα προβλήματά της και να μην λειτουργεί μόνον ως ψυχρός υπολογιστής. Το πρόβλημα με τα ΕΛΤΑ έχει δύο όψεις, όπως όλα τα νομίσματα. Αλλά στο δημόσιο διάλογο βλέπω να συζητείται μόνο η μία τις τελευταίες μέρες. Η μία όψη είναι ότι πράγματι, ιδιαίτερα στην επαρχία, πολύ λιγότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα, ο ΕΛΤΑ παίζει έναν στρατηγικό ρόλο. Τον έπαιζε πάντα, με τη σύνταξη, με το γράμμα, με το πακέτο, τον έπαιζε πάντα αυτό το ρόλο, το στρατηγικό. Ήταν σημείο αναφοράς δηλαδή για τη μικρή κοινωνία στο χωριό ή στην Κομόπολη. Ξαναλέω, στα μεγάλα αστικά κέντρα λιγότερο, διότι σε μεγάλο βαθμό ο ιδιωτικός τομέας έχει κλέψει ικανό μερίδιο από τη δραστηριότητα του ΕΛΤΑ. Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος που απαιτεί και συναισθηματική νοημοσύνη. Απαιτεί επίσης να συνυπολογίσει κανείς και άλλα μεγάλα εθνικά προβλήματα όπως το δημογραφικό. Όταν για παράδειγμα έχεις δημογραφικό πρόβλημα και παράλληλα ερήμωση της επαρχίας και ο κόσμος μετακινείται ολοένα και περισσότερο προς τις μεγάλες πόλεις, οφείλεις να στηρίζεις και τα χωριά και τις κομοπόλεις. Και επομένως οφείλεις να διατηρείς εκεί στοιχειωδώς υπηρεσίες με τις οποίες μπορεί κάποιος να επιβιώσει. Η άλλη όψη του νομίσματος όμως είναι ότι εδώ έχεις άλλον έναν μεγάλο οργανισμό ο οποίος κατατρώγει τα χρήματα των φορολογούμενων Ελλήνων, διότι έχει παθητικό. Χάνει χρήματα και χάνει αρκετά χρήματα από ό,τι φαίνεται. Και αυτό θέλει σκέψη και αυτό θέλει αντιμετώπιση. Η λύση «κλείνω όλα τα καταστήματα» είναι η εύκολη λύση. Ένας σοβαρός μάνατζερ στον συγκεκριμένο οργανισμό θα αναζητούσε με επιμονή τρόπους να αυξήσει τη δραστηριότητα και να φέρει κέρδη στον οργανισμό. Δεν το βλέπω να έχει γίνει αυτό. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν βλέπω να έχει γίνει με τρόπο που να μπορεί να λύσει το πρόβλημα των ΕΛΤΑ. Διότι αν αυτό είχε συμβεί, δεν θα ήταν αναγκασμένοι να πάνε σε τέτοιες κάθετες και δραματικές λύσεις. Να κλείσουν εκατοντάδες καταστήματα. Σημαίνει ότι μέχρι τώρα διοικήσεις, ταπεινή μου γνώμη, δεν θα πω τη λέξη απέτυχαν, θα είμαι προσεκτικός και φιλικός μαζί τους, θα πω δεν πέτυχαν. δεν πέτυχαν. Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια άκουγα να συζητούν σχέδια για το πώς θα εξυγχρονίσουν τα ΕΛΤΑ, θα προσθέσουν νέες κερδοφόρες λειτουργίες για να ισορροπήσουν οικονομικά. Τι έγινε λοιπόν? Δεν πρέπει να γίνει ένας απολογισμός, να μας πούν τι έκαναν τα προηγούμενα χρόνια? Νομίζω λοιπόν ότι καλό είναι στο θέμα αυτό πρώτον να ενημερωθεί το κοινοβούλιο. Άκουγα μέχρι και την κυρία Σιραγγέλα, δεν το λέω υποτιμητικά για τη γυναίκα, είναι μια συμπαθέστατη πολιτικός, υπήρξε επιτυχημένη υπουργός και επιτυχημένη γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά όταν ακούω ακόμα και τη Σιραγγέλα να λέει «δεν ήξερα, δεν ενημερώθηκα», που ήταν υπουργός και γραμματέας του κόμματος, και να ζητά να υπάρξει ενημέρωση και συζήτηση πριν από την οποιαδήποτε απόφαση, καταλαβαίνω ότι εδώ δεν υπήρξε ούτε σοβαρή διαβούλευση, ούτε έγινε προσπάθεια να εξευρεθούν άλλες λιγότερο δραματικές λύσεις. Τώρα, για το αν είναι καλή εικόνα να αναγγέλεις κάτι και την επόμενη μέρα να λες «το μαζεύω και θα δούμε μετά από τρεις μήνες», ας μην την ανοίξω αυτή τη συζήτηση, θα είναι δυσάρεστη για πολλούς. Η λύση λοιπόν είναι δημόσια διαβούλευση για το θέμα, να δούμε όλες τις πτυχές του, να δούμε τι πληρώνουμε οι φορολογούμενοι για τη μαύρη τρύπα που έχει δημιουργηθεί εκεί, να δούμε με ποιον τρόπο μπορεί να μην οδηγήσουμε στην απελπισία τους ανθρώπους που ζουν στην Ύπεθρο, στην επαρχία, στις μικρές πόλεις, στα χωριά. Να δούμε επίσης με ποιον τρόπο μπορεί ο οργανισμός αυτός να καταστεί και πάλι βιώσιμος, να μπορέσει δηλαδή να ενσωματώσει άλλες λειτουργίες πιο σύγχρονες με τις οποίες να κερδίσει χρήματα και άλλους σκοπούς στη λειτουργία του, διότι είναι προφανές ότι το ταχυδρομείο στην εποχή του email περνάει κρίση. Το άλλο θέμα που επίσης συζητήθηκε πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν η έλευση της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα. Θέλω να ειδοποιήσω όσους αντιμετωπίζουν την Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως μία όμορφη κοσμική γυναίκα η οποία έχει και το απαιτούμενο γκλάμουρ για να την κυνηγούν οι κάμερες και οι φωτογραφικές μηχανές, θέλω να τους ειδοποιήσω ότι κάνουν τεράστιο λάθος. Αν την υποτιμούν, κάνουν τεράστιο λάθος. Ας διαβάσουν με προσοχή το βιογραφικό της και θα καταλάβουν ότι πρόκειται για μια γυναίκα η οποία σαν εισαγγελέας διακρίθηκε, είχε το παρατσούκλι τυφώνας. Έτσι την αποκαλούσαν στην Αμερική την περίοδο που ήταν δημόσιος κατηγορός. Επίσης, όποιος νομίζει ότι είναι εύκολο να παραμείνεις πάνω από 10 χρόνια σε μεγάλο παναμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο στην πρώτη γραμμή, δεν ξέρει τι του γίνεται. Η κυρία είναι και έξυπνη και ικανή και από ό,τι φαίνεται και σκληρό καρύδι. Όσοι την υποτιμάτε λοιπόν και την αντιμετωπίζετε ως celebrity που δίνει ωραίες φωτογραφίες και ωραία πλάνα για τις μεσημεριανές εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης, κάνετε τεράστιο λάθος και θα το διαπιστώσετε πάρα πολύ σύντομα. Συν της άλλης, η κυρία έχει άμεση πρόσβαση στο οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου. Συνομιλεί απευθείας με τον πρόεδρο Τραμπ και αυτό μπορεί να αποδειχθεί πάρα πολύ σημαντικό και για την χώρα μας, αν καταφέρουμε να είμαστε από κοντά και να πείσουμε για το δίκαιο των θέσεών μας σε μια σειρά από ζητήματα. Αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τις τοποθετήσεις της στο αμέσως επόμενο διάστημα, αρχής γενομένης από την Διατλαντική Σύνοδο για την Ενέργεια που θα γίνει στην Αθήνα την Πέμπτη και την Παρασκευή. Κινήθηκε αποτελεσματικά ο αρμόδιος υπουργός, ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου, και η χώρα μας θα φιλοξενήσει τουλάχιστον 3 πρωτοκλασσάτους Αμερικανούς υπουργούς και τους 24 υπουργούς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση. Θα τοποθετηθεί εκεί η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Θα είναι ουσιαστικά η πρώτη της ενδιαφέρουσα παρέμβαση, τοποθέτηση. Την αναμένουμε και θα τη σχολιάσουμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Καλό μήνα.